mladi, 15 pa pol decibela NRS-ov, to lahko tudi kaj več, tudi 16, tudi 17 decibelov NRS-ov. Ampak se ve točno, če poliste v katalog, da cel toliko pa toliko šumi, ne? Z polprevodniško diodo je pa tako, z plazovno diodo, ja. Polprevodničari vam rečejo, če bo špičasto, bo doviden, če bo ploščato, bo lopata, ne? Polprevodniško diodo treba zmerno umiriti, zaradi tega polprevodniška diodo je nekje narudna, se smo ji dali naziven tok, kar bi morali dati diodi noter, ampak ni nikjer rečeno, da bo, da bo dioda, smo dali diodi naziven tok, ni rečeno, da bo tok šumela, je treba le vsako glavo posebej umiriti, to je taka narudnost. Po prevodniki, ki jo nimamo, pr te narodnosti ni pr teh plinskih izvorih. Je pa tu zelo narodno za uporabo, ne, tu rabi visoko napetosten izvor, da preklopi ste gor, ta da už je pr 5 kV, ali nekaj tako bolj pa gori pr 100 V. Tako da je zelo narodna zadeva. Ja. Zdaj, pri naši meritvi, kaj smo ugotovili, ne? Tu pomeni, da je moč, ki bomo tukaj dobili, ne? Moči, ki dobi so plus minus 2,2%, ne? Kaj to pomeni za faktor y, ne? Y je razmerje moči in je odstopanje tega in je odstopanje tega, ne? No, zdaj, če nismo v liku 5,13, pa te sta ta in ta statistično neodvisna med sabo, ne? No, in to pomeni, da faktor y bo zdaj plus minus 2,2%, pa še krat korijen iz 2, ne, če smo imeli dve neodvisni meritvi tukaj, ne, ki je lahko vsaka zase odstopila, ne. Se pravi, da je faktor y, ki ga bomo na ta način izmerili, bo plus minus, tukaj recimo okul 3%, ne. No, zdaj si pa dajmo pogledati zgled, če mirimo z našo šumno glavo, ki naša šumna glava ima NR, je 5 decibelov, kaj to pomeni? To pomeni, da temperatura 1 je 290 kelvinov in temperatura 2 je približno 1000 kelvinov, ne? Približno. Zdaj. Nisem šel tipka že v kalkulator. Približno, ne? Kaj se zgodi, če imam jaz merjenc, ki ima 10 na četrto kelvinov? Pri merjencu nas zdaj začne zafrkavati, ne? Smo rekli, da temperatura našega merjenca je, če zanemarim inštrument, ne, sem da bar gledam pokor, da je ta zanemarljiv, ne, pa da je ojačenje za dost veliko, ne. Če je ojačenje za dost veliko, potem postane ta zanemarljiv, ne. Gledam zdaj, to smo rekli, hor, T2 manj y T1 deljeno z y manj 1, ne. Koliko je faktor y zdaj, ne? Y smo rekli je T2 in temperatura merjenca, deljeno z T1 in temperatura merjenca. Tu pa je zdaj, spodaj je 10290 kelvinov, na vrh je 11000 kelvinov. 10000 v 11000 gre enkrat, ostane 710, v 7000 gre ničkrat, v 70.000 gre, vse je malo več, 71.000 gre, mogoče 7-krat, ne? Se pravi, plus minus, 3%, ne? Kaj to pomeni plus minus 3%? Pomeni, da y lahko gre vse od 1,4, pa vse tja do 1,1, ne? In v kakšnih mejah se lahko spreminja zdaj y manj 1? Y manj 1 gre lahko nič celih nič 4, pa vse tja do nič celih 1, ne? Se pravi, če damo tega 100%, je ta tukaj 250%, ne? Mi smo lahko naredili rezultat, končni rezultat je, ima y manj 1 imenovalcu, nam lahko ogromno odstopa zaradi majhne napake v meritvi moči tukaj. Tudi če pri meritvi moči majhne odstopa in tu kolebanje je zaradi pač šumne narave signala, signal, ki je mirma naključen, to ni en stacionarna signal, kot sinus, ne? Ta napaka se lahko strahovito razširi, ne? No, kako bi zdaj te stvari strnili skupaj, ne? Če imamo težave z imenovalcem, če gre y manj 1 proti nič. Kdaj gre ta stvar proti nič? Tu se zgodi, kadar je premajhen NR, ne? Kaj pa števc, tudi števc lahko gre proti nič, tudi ta nas bo zajebalo. Če gre to 2 manj y, gre to 1, če gre tu proti nič. Kdaj se pa tu zgodi? Tisto se pa zgodi takrat, kadar je prevelik NR. Tako da mi za narediti eno smiselno meritev, ne, mora biti ta NR v velikostnem razredu, da nisem rekel, da mora biti enaka, v velikostnem razredu šumnega števila. Če je NR v velikostnem razredu šumnega števila, takrat je takšna meritev smiselna. Tukaj tudi, lejte, te cevi so imele NR tam 16 decibelov, uporabljali so se za merjene meritve šumnega števila mikrovalovnih zvez, ki so imeli na vhodu mešalnik, ki so imeli mogoče šumno število 10 decibelov, tako da liha v kop štriha, ne, to je padalo s tisto tehniko iz obdobja z tih starih mikrovalovnih zvez, ki je bil vse v valovodi. Tam je bil šum sprejemni, šumno število sprejemnika okoli 10 decibelov, če je bilo še kakšno sito, je bilo lahko 15 decibelov in šumna glava je imela točno to pravi šum, se pravi, to je pašilo skupaj. Ne. Mi pa moramo paziti, da se nam tu ne zgodi, ne, da se nam zvoni ta stvar in ta stvar. Če takšno meritev postavite, tu v laboratoriju lahko nadiste, ne, da daste tukaj merjenca, ki ima veliko šumno število, tako nadiste merjenc, ki ima veliko šumno število. Na vhod mu daste slabilc, ne, pa zamestno vse skupaj kot merjenc. Ne. S velikim šumnim številom boste videli, da bojo številke samo opletele tukaj na tem računalniku na bovi nobene pametne številke, kaj displeju. Ne. Kaj lahko narediste, kakšen je protiukrep? Protiukrep je narediti še več meritev, ne? Se pravi, povprečenje še tukaj, pravi, povprečenje. Rečemo m meritev, ne? Takrat bo ta moj delta p z p bo tukaj zdaj ena s korenom iz čas ene čas ene same meritve, krat pasovna širina, ne, krat m število meritev, koliko smo jih imeli lahko, to stvari ta še z m pomnožim, in s tem povprečenjem se da v določenih mejah se da, se da igrati. Merilnik, ki ga imate na vajah, gre kar v stopnih po dva. Ta faktor povprečenja imate, m je 1, 2, 4, 8, 16 in tako naprej, 28 in še naprej. Spravi, kar dvojiš, ko gre pri našem merilniku, ki ga imate v laboratoriju. Ne? Tako da tukaj se da, že merilni pri merilniku so vedeli, da je ta meritev težavna, da bo treba več časa meriti, zato da dobimo. Še posebno je pametno povprečiti tukaj. Ker gledajte, če rešujete štire enačbe za štirimi neznankami, te dve si umirjate inštrument, ne? S temi dvemi, nekaj da preklopi s temi. To je stvar je dobro uredi spovprečiti. Prvi boste šli sem kor, ne? Ne? Da ste štartali z dobro umirjen inštrumentom in jasno, da ogrejte inštrumentom, ne? Da bo se gredi s temi inštrumentom. Jasno, per meritvi šumnega števila se da narediti še razne napake, ne? Ena taka napaka, kaj se ljudje zmotijo, je ta, da imajo merjenec in ta merjenec ima še svoje pasovno sito, no druga je tu. Vsak sprejemnik ima kakšno pasovno sito, ki ima eno B merjenca in eno osredno frekvenco merjenca. Ne? In zdaj ta merjenc vi ustaviste v sistem, ki imate tukaj šumno glavo, ne? Ki imate tukaj temperaturo sprejemnika ojačene sprejemnika, ampak ta sprejemnik ima lahko čist neko drugo sito, ne, tukaj, ne. Ima sito, ki ima B sprejemnika, pa frekvenco sprejemnika. In zdaj, kdaj bi imeli mi pravilno meritev? Pravilno meritev bo sam primeru, če je P merjenca na isti frekvenci, kot je sprejemnik, in če je ta B merjenca večji ali enak B sprejemnika. Ne? jasno nam zelo velike napake, če je F merjenca drugačen od frekvence sprejemnika. Ne? Naprimer, tukaj če narišem ta zgled, ne, recimo da imamo tako frekvenca, da imamo tako recimo B sprejemnika in da bi imel tukaj B merjenca, ne? Okol F merjenca, tukaj okol F sprejemnika. Ne? Kaj se zdaj zgodi? Zaradi popačenja v merjencu se ta pas, frekvenčni pas razširi. Ne? In vi merite samo tale košček tukaj noter. Ne? Tu vam naredi popačenje. Ne? Če sem ti jedan držal prepopačenje. In to zmeri ste kompletno robe, celo negativno šumno število, tukaj dobiste. Na tak način zmerite. Zato, ker to popačenje ne narašča premo sorazmerno z vhodnim signalom, naloga ni več linearna. Ne? Naloga postane, zdaj postane nelinearna in lahko dobiste hudo, hudo napačen rezultat. Ne? No, en problem tudi pri taki meritvi je tudi nasičenje merjenca. Če je mogoče G merjenca velik, ne? Recimo, da merite cel radijski sprejemnik tukaj, da gre kakšna stopnja v tem merjencu že v nasičenje. No? In ker merite naključen signal, če je ta povprečna moč približno ena desetina moči nasiči na tem moči, rečemo po en decibel, po en, da bomo videli drugič moč nasičenja. Vem že ta stvar naredi napako 1% pr moči. Napaka 1% moči, kar je ogromna napaka, če poveste, kako se ta napaka lahko preslika naprej. Ne? Se pravi, tukaj, če se približamo moči nasičenja tukaj, ne? V tej točki, ne? Na eno desetino moči nasičenja, p en decibel pomeni moč, kjer ojačanje upade za en decibel, to je tista moč nasičenja, kako jo ponovali definiramo, bomo več drugič o tem se pogovarjali na predavanju. Ampak, če se približate nelinearnosti ojačevalnika, samo kome na eno desetino moči, je tu že 1% napake z Gaussov šum in vse, kar imamo tukaj, je Gaussov šum. Ne? Tako da tukaj imate dosti napak. Ne? Druga možnost je udor radijskih motenj, ne? A je ta naš merjenec sploh dovolj oklopljen z FM radiodifuzijo. Na 100 MHz ali pa za telefone na 90 MHz. Če nam motnje vdreje noter, jasno bomo dobili napačen meriljen rezultat, kakršne koli motnje, če nam vdreje noter, ne? In tukaj je proizvajalec tega meriljnega sprejemnika malo nesramen. Ne? Če bi vukaj koli pošten razen tega inštrumenta, tukaj bi tukaj dodal zvočnik, da bi mi slišali. A gre za motnje ali gre za šum? Ka motnje ali slišiš? Telefoni, da se na telefon so paketke, slišiš paketke, ki se preklapljajo. Radio, slišiš radio, se pravi, tukaj moraš, ja, moraš še posebej kupiti spektralni analizator, zato boš ugotovil, če so motnje, ne? Tako se je znanje proizvajalce, ne, merilne inštrumente. Tako da moraš, kljub temu, da ta merilne inštrument vsebuje že v samo sebi spektralni analizator, ampak ne moraš ta inštrument posebej kupiti, da ugotoviš, a so tukaj noter motnje, ki ti preletijo na to vse stvar, ne? No in zdaj, za to zadnje napako, pa je tisti, ki je napravil, izhaja iz zadosti slavne ustanove, da jo tukaj povem na tablo, ampak ustanova je National Bureau of Standards pred skoraj 30 leti. In sem jaz sva delala tem z enim inženirjem, sva delala GPS sprejemnik za prenos časa. No in je bilo treba leto dojačevalnik za 1,5 GHz, ne? Nisko šumen za anteno. Ne? No in zdaj, ojačevalnik je bilo tako naredil, imel en gasfet je imel, ni bilo še hemtov takrat. Gasfet je bil, je imel eno tuljavo za prilagoditev impedance, tukaj to je bil ojačevalnik. Ne? low noise amplifier, ne? A? No, in tukaj je bil pa nektar vtičenco, ne? In tudi v tem ojačevalju, ko je bila ena dušilka, še tako da je držala enosmerno delovno točko za dušilka, ne? Ta, jasno, velika induktivnost, tako da je lahko zapravljiva pedance, dobro, to vrata, izvor, ponor in potem to je šlo naprej, še druge ojačevalne stopne na napajanje. No, in zdaj, tu je ta moj inženjer preklopil tukaj šumno glavo. No, in preklopil koksalni kabel tukaj vmes, ne? In zdaj, kaj je ta inženjer ugotovil? Ta inženjer je ugotovil, da njemu on dobi nižji šum, šum dobi, če na mestu dušilke tukaj, ne, da upor. Nižji šum z uporom, on če je dal upor tam na mestu ste dušilke, se pravi, izguba graznik, ki po sebi še duši, šumna temperatura, sem da povem tukaj, šum je bil v velikostnem razredu, smo li tam 50 kelvina temperatura. Če da sem upal na mest dušilke, da se šum zmanjša. Ja, pa kako se upa šum zmanjša, če dodaš upor? Ker upor prvič sam po sebi šumi, proizvaja sam seba šum, reaktivna dušilka ne more proizvajati šuma, ker je reaktiven gradnik, ne? In druga stvar, ta duši signal, se pravi duši signal iz šumne glave, ne? Kako je to možno zdaj? No in napaka, ki je naredil inženir National Bureau of Standards, se pravi tudi na National Bureau of Standards, najbolj slavna svetovna ustanova za meroslovje, ne vejo, kako se da napako narediti. Ja, in bi bilo treba povedati, kako je bila šumna glava narejena. Šumna glava je imela tukaj slabelj. In ta je bila vizna na srednjo žilo od koksa kabla, ne? In je imela tako vizno tukaj plazorno diodo, ne? Zedrco. Zedrco. Tukaj je bil še kondenzator, ne? Pa tukaj je bil upor, ne? In tukaj je prišla unik plus 28 voltov, ne? To je bil slabec. No. Jaz sem pojle inženiru dokazal na kakšen način, da sem to šumno glavo preklopil na osciloskop. In tukaj gor smo imeli še zmeren pravokotnik, 1 kHz, ne jasno, ker 1 kHz je bilo tukaj krmiljenje. In tukaj je bilo približno 200 mV, ne? Se pravi, ker je on to na ovo šumno glavo preklopil dušilko, ta dušilka je kratko sklenila ta pravokotnik, ne? Ta dušilka je bila kratek stik za 1 kHz, tisti 1 kHz ne prišel skozi. In smo merili pravilno. Kadar je pa on prcilil tukaj noter upor, je pa prišel 0,2 V na tranzistor. Ker je bilo plus 0,2 V tukaj, ne? Je bilo ojačenje tranzistora malček višje. Malček višje ojačenje pomeni takoj, da on je dobil večji faktor Y. Ker P2 ga je meril z višjim ojačenjem kot P1. Ne? In je napačno zmeril Y. Ker se je ojačenje spreminjalo v ritmu krmiljenja šumne glave. Ja, in je dobil tudi negativno šumno število. Ne?
Tudi tu me je uspelo. Ne?
Samo inštrumentem ne nikoli zaupati, zmene treba vedeti, kaj je na drugi inštrumentu, ne? To je morala zmogljati tukaj. Dobro, zdaj nam je ostala.